În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate reprimești vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește pentru noi și ne curățește pentru toată încălăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Bine v-am găsit. Înainte să vă vorbesc ceea ce mi-am propus, ar fi bine să mă prezint, că am fost astfel că mă cunoașteți și nu e nicio problemă că mă cunoașteți, dar poate că o să vă bucurați după ce mă cunoașteți. Sunt băiețel Sărbin Codă din Alba Iulia, am 52 de ani. Sunt tată de 5 fete. Nu m-am plecat la Domn. Dar a fost o lucrare a lui Dumnezeu prin ea pentru noi, pentru că când am plecat la Domn, eu m-am apucat împreună cu soția de medicină, de fapt, doctor de medicină, se cheamă osteopatie. O terapie manuală și avem cabinet, așa că sunt cumva părinte și de suflet și de trup. Un părinte stare de la Stelea, eram în Târgoviște la un curs de formare în osteopatie și m-a prezentat la sfârșit, i-a spus să fac osteopatia și erau multe persoane în vârstă. Părintele s-a divorțat de la Alba Iulia, el e medic și de suflet și de trup. El face osteoporoză. Și oamenii au zis, sau au crezut că tratez osteoporoză și eu tratez osteopatia. Și zice, părintele, rezolvă totul până la operație. Mi-a făcut definiția. Acum, câteva vorbe pot să vă spun despre mine. Pe Leon, Leon și Dumnezeu de aia aproape și în București pe vremea studenției. Până la 20 de ani am avut treaba cu biserica și m-am întors la biserică prin întâlnirea cu un medic, Ion Ladea, auzit de Ion Ladea, de Romulus Ladea, ați auzit, la Cluj. V-ai cunoscut? Cine?
De la
Autostradă. Autostradă, bun. Statuia lui Matei Cormin, Romulus Ladea, liceu de artă, România Tată, da? Deci fiul lui Romulus Ladea, Ion Ladea, a fost medic, un medic punctor și a fost considerat cel mai tânăr de ținut politic, deși n-a avut treabă cu politica, mă rog, a fost o chestie cum securist, avansul la mama, l-a refuzat și l-a închis pe de 10 ani, după ce a mai fost închis de mai multe ori, în fine, un om...
Avea
12 ani. Da, e considerat cel mai tânăr, l-a băgat cu frățile de cruce și când a venit, nu mai știu cum îl chema, pe... Filmea de la Superintenția Română de Stratur și tu e legionar și a zis nu, dar acum sunt, mă rog, n-a făcut el, dar era da. În fine, prin acest medic eu am mers să mă tratez la acupunctură și de fapt am întâlnit pe Hristos pentru că atunci când trata oamenii și îi mulțumeau pentru ceea ce făcea și am văzut într-adevăr cazuri deosebite, oamenii mulțumeau și spunea, nu mie, lui Hristos eu conace, Hristos vă vindecă și dacă aveți dubii cu acupunctura, vă spun eu să nu mai aveți, pentru că eu am aflat de Hristos de la Dr. Ladea și de fapt m-am întors la Hristos și la biserică printre acumente Săniloae, care a fost împreună cu medicul acesta în pușcărie, deci s-a cunoscut din pușcărie și îl trata în ultima an de viață printre Săniloae cu acupunctură, la fel cum l-a tratat și așa am cunoscut și pe printre Sofia Boliu. Deci, Părintele Stăniloae, cel mai mare dogmatist, teolog al nostru și Părintele Sofia. În fine, prin întâlnirea cu Părintele Stăniloae m-am întors, pe vremea aceea eu studiam cibernetică economică, am terminat această facultate, urma să dau la medicină, să întâlnim cu Părintele Stăniloae, am dat la teologie, adică la medicina sufletului. Însă mi-a rămas această pasiune și după 20 de ani, iată, am făcut și medicina, foarte de medicină, se cheamă osteopatie. Între timp am lucrat 21 de ani în radio, mai întâi la Radio România și din 2001 am înființat Radio Retrăgerea din Alba Iulia. V-am zis că avem 4 fete, 2 sunt studente, 2 sunt mai mici. Și în Alba Iulia am o parohie pe care am format-o de la Tirul Iepe, nici iarba nu aveam, am trebuit să fac rost. Și erau 35 de familii, acum sunt 280. Creștem împreună, am făcut un paradis în clasă în Dugivăre Palama și acum am construit o biserică în Cintea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Prima noastră care a fost la Domnul se cheamă Elena, poate v-ați rugat pentru foarte multă lume, s-a rugat pentru ea. Și să știți că în ce rugăciune rămâne acolo răspuns, pentru că are mare îndrăzneală. Elena, de program asta. Bun. Acum eu am venit ca să vă... Asta e așa puțin despre mine. Eu vreau să vă vorbesc despre un decalog. E nevoie de microfon, că de tot zi. Nu știu de ce. Telefoanele. Ok. Eu vreau să vă...
E bine acum.
Stai acum.
Nu, dacă... Okay. Eu vreau să vă prezint un decalog al vieții duhovnicești. Acum, încă un lucru pe care trebuia să vi-l spun, și anume, duhovnicește, vedeți, voi faceți parte dintr-o familie duhovnicească. Familie duhovnicească a părintelui Ciprian, care e legată cu părintele Asenie Boca, și nu numai, dar în special. Eu fac parte din familia duhovnicească pentru că eu fiu de la Sâmbăta, mi-a fost duhovnic vreme de 15 ani. Și cât timp am fost la Radio, am făcut cu el foarte multe interviuri, am făcut peste 80 de interviuri. Toate frământările, toate întrebările mele, i-am pus pentru Teofil. Deci n-a rămas nimic din ceea ce mă preocupa să nu fi întrebat. Am și editat 5 cărți și acum e în far o altă carte, o carte foarte frumoasă. Se cheamă pentru Teofil Cerii Inima Mea. Și sunt 6 interviuri cu cei mai apropiați tăi ucenici de Hilie Părintele Teofil și Părintele Sfânt de la Vac și acum terminăm și Părintele Dionisie de la Vac și am și eu la final un studiu care se cheamă chiar ce vreau să vă prezint, dar acum doar vă fac așa aperitiv ca să să așteptați cartea, sper să apară în 2 decalogul vieții duhovnicești. Da? O să vi-l prezint pe scurt, bineînțeles, și după aceea ca să aveți...
Când am trecut pe lângă telefoane.
Telefoanele îți devine, da. O să și aveți în scris, da? Nu vă trebuie să rețineți, că nu rețineți 10 puncte. Dar... Să știți că acest decalog e de fapt o extrapolare a unui program de viață duhovnicească pe care l-a dat Părintele Teofil. Părintele Teofil avea un program în 5 puncte, la care mai adăugam încă 5 puncte, deși el avea un decalog. 5 puncte la Părintele Asenie Boca. Știe cineva? Programul Părintele Teofil și cele 5 puncte. Hai că vi le zic acum și după aceea le reiau în ordinea decalogului. I-am zis, un decalog. Nu pot face multe alte decaloguri.
186
ore, nu? 186 ore. Da. Deci, Părinte Teofil zice așa, să mergi la biserică duminica și în zile de sărbătoare, să începi ziua cu Dumnezeu, rugăciune dimineața și de seară, să citești în fiecare zi câte 2 capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea lui Iisus, și să postești în zile de post. Și la aceste 5 puncte mai adăugat 5 îndrumări pe care Părintele Arsene i-a spus unui tânăr și Părintele le-a reținut. Oxigen, glicogen, somn, să stătesc urmări și să ai concepție de viață creștină. Da? Acum sunteți aici în oxigen aer curat, glicogen, hrană cu durată, somn, cel puțin 6 ore de somn continuu. contează și orele la care le dori, să știu, foarte mult contează. Da. Se spătesc hormonii, știți că părintele Arsenie spunea peciorie până la căsătorie și atinsă până la și peciorie până la căsătorie și fidelitate până la moarte. Și să ai concepția dată creștină, adică să te orientezi după biserică. Mă rog, pornind de la programul Părinte Teofil, el am extrapolat într-un decalog și am adăugat două puncte înainte și trei după. Da? Și o să le iau pe rând și apoi o să vă dau acest client. Eu am făcut clientul acesta pentru credincioșii mei, mă rog, până la urmă s-a depozat în mai multe, în multe parochii, da? Pentru că fiind, știți că fiecare an, dacă ați vă uitat pe calendar, are un an magial al pastorației persoane vârstnice, de exemplu, aici nu sunt persoane vârstnice, și anul cumulativ al demografiei și când restul bisericii și axații, anul acesta, 2023. Și atunci eu am făcut aici un client despre liturghie, pentru că liturghia e cea mai importantă realizare demografică a noastră, câteva texte frumoase și câteva rugăciuni care sunt tot așa creație imnografică. Bun, revin la decalog. Dacă înainte de toate, vreau să vă spun că vedeți, pentru o viață duhovnicească, dacă vrem cu adevărat să avem viață duhovnicească, e nevoie de o steneală. Am fost astăzi la, tot fac paranteză, la hram unei mănăstiri, a fost prezent Sfântul Paisia Ghiuritu. Și Ipana mai fost prodromiță, da? Era hramul acesta al mănăstirii, a venit preasfințitul Benedict, care va veni mâine aici. Și eu i-am fost profesor preasfințitele. Da. Și starețului de acolo, eu am fost tot așa profesor și duhovnic. Adică m-a rog să fiu bătrân. Asta e complet. Și preasfințitul a vrut foarte frumos despre osteneala duhovnicească. E nevoie de osteneală duhovnicească dacă vrem să avem o viață plăcută de Dumnezeu. Gândiți-vă cât ați investit voi ca să deveniți profesioniști în domeniul vostru. 12 ani, 5-6 ani de facultate, rezidențiate sau alte specializări, da? Și uneori avem formare continuă. Atunci trebuie să ne gândim, dar pentru viața duhovnicească cât investim? Cât ne preocupăm, pentru că totuși în lumea aceasta este mult osteneală și să știți că e și mult osteneală zadarnică și osteneală pentru lumea aceasta rămâne aici, dar osteneală pentru viața duhovnicească este pentru veșnicie. O veșnicie începe tot de aici. Da? Bun. Dacă vrem să înaintăm duhovnicește și suntem preocupați de viața duhovnicească, atunci trebuie să avem o rânduială. Trebuie să avem un program de viață duhovnicească. Da? Și ca să intrăm într-un program de viață duhovnicească, avem nevoie de un duhovnic. Asta e primul punct din decalog. Să ai un duhovnic și am zis eu aici și să fii un om odihnitor de oameni. Nu poți să te cunoști pe tine dacă nu ai un duhovnic. Acum, nu cred că trebuie să mai insist, pentru că toți de aici aveți duhovnic, da? Și părintele, cred că la părintele Ciprian sunteți cu toții? Da. Deci, avea un duhovnic e esențial și trebuie să fie o relație foarte bună între tine ca ucenic și duhovnic. Trebuie duhovnicul să vrem să-ți placă de el. E să-l iubești, să-l asculți, să-l cercetezi. Da? Și, bineînțeles, dacă e duhovnicul tău, adică e părinte, atunci și el te cuprinde în inima asta, pentru că știți cum e duhovnicul? Zicea Părinte Teofil despre sine că e duhovnic mare, mic și de nimic. Mare pentru cei care îl ascultă, nici pentru cei care nu mă ascultă și de nimic pentru cei care mă opăresc. Vreau să sunt toți duhovnici, mare, mici și de nimic. Deci mare sunt. Dar nu e mare, că zicem noi, că orice mare, Părintele Ciprian și mare când este adin sau Părintele Teofil. Un duhovnic e mare când are o inimă mare. O inimă în care îi cuprinde pe toți, cu multă dragoste și, de fapt, asta trebuie să avem noi. Inima de părinte, inima de frate și inima de prieten. Uneori trebuie să fii ca un părinte, altor ca un prieten, altor ca un frate. Cu cel de lângă noi. Iar noi să fim oameni odihnitori de oameni, adică să fim, și dacă e să vorbim de familie, soțul trebuie să-și odihnească soția, soția trebuie să-și odihnească soțul. Și aici aș putea spune, și sufletește, și trupește. Al doilea punct de program. Putem după aceea, dacă vreți, pe fiecare punct, ca să nu ne împrăștem pe tare, ar putea să vă vorbesc, nu, dar zic să le număr, așa? Și după aceea, dacă vreți, putem să insistăm. Nu știu, pe care vreți, da? Am zis, al doilea punct din decalog, să te scopetești măcar o dată pe lună. De ce? Pentru că prin spovedanie primim iertarea păcatelor. Și la spovedanie primim și îndurmare. E ca și cu ITP la mașină, știi? Cu cât mașina e mai veche, e cât mai des. Da. E, și noi, cel puțin, Părinte Teofil așa recomandat, și acum am spus pe duhovnic, cu cât se spovedește omul mai des, cu atâta știe să se spovedească mai bine, ia mai bine aminte la gândurile sale, pentru noi trebuie să spovedim gândurile, trebuie să spovedim vorbele, trebuie să spovedim faptele noastre. Toate lucrurile pornește la gândul omului. Și atunci, toate acestea trebuie spovedite. Cât ne spovedim mai des, bineînțeles. Bun. Al treilea punct de program, deci să ai duhovnic să te spovedești des, măcar o dată pe lună. Și acum, îndrumarea, de fapt, nu cred că are rost să mai insist, pentru că și voi vă spovediți des. Cât de des vă spovedi? Măcar o dată pe lună? E greu că sunteți mulți. Iar de gură. Al treilea punct de program, care era și prima Părinte Teofil, să iubești Sfintele Slujbe, pe slujbele bisericii, să ai simțirea rugăciunii, am zis eu, și să participi, dacă vrei să viața duhovnicească, atunci trebuie să participi la măcar la 3 slujbe pe săptămână. Eu vă spun asta din concluzia mea de duhovnic. Bineînțeles că acum vin, să spunem așa, explicații de părinte. Nu este timpul, programul. Nu știu, voi reuși să ajungeți de mai mult decât o dată pe săptămână la biserică? Cu atât o să puteți să vă rugați mai mult și mai bine acasă. Și eu târziu am înțeles că ecuația vieții duhovnicești presupune mai întâi să mergi la biserică și după aceea să înmulțești rugăciunea acasă. Și le mulți zic, nu, eu mă rog, mă rog eu cum știu eu, la biserică ajung când ajung. Dar dacă vrei cu adevărat viața duhovnicească, nu se poate decât așa. Mai întâi la biserică, de ce? Acolo e liturghie, e binecuvântare, e împărăția lui Dumnezeu, spovedanie, împărtășanie. Da? Și de asta am spus că măcar aveți, pe dacă încercați să ajungeți, o să vedeți cum se schimbă viața. Faceți experiența asta dacă n-ați făcut-o. Și să vă odihnesc, pentru că să știți, la biserică, tot ce se spune în biserică e important, n-ai ce să alegi. Tot. Și păi tătăpiu zicea că noi la biserică ne rugăm învățând și învățăm rugându-ne. Da? Pentru că slujbele, tot de la Părinte Teofil, sunt o filocalie pentru toți. Filocalia ți-a zis de volumele de filocalie, 12 volume traduse de Părinte Semivaie, și care spunea despre Părinte Teofil că e cel mai bun cunoscător al filocaliei, din cât s-a cunoscut el. Părinte Teofil spunea că slujbele bisericii sunt o filocalie pentru toți. Bineînțeles, toți care vin la biserică. Și își împotrivesc mintea cu textele slujbele. Dar aici e rolul nostru a preoților să explicăm slujbele. Eu, de exemplu, în parohia mea, am zis că am luat-o de la zero, când m-am dus acolo, iar fac un neopolis, era în 20 decembrie 2010 și cum se anunță oameni? M-am dus să-i colim și am zis, eu sunt preotul vostru. Ne vedem de Crăciun. Am găsit un loc unde a fost un birou notariat, un birou imobiliar și acolo am început. Bun. Deci, să ai duhovnic, să te spovedești des, să mergi măcar la trei slujbe la biserică. Da? Deci asta ar fi începutul. Apoi, rugăciune dimineața și de seară. Faceți-vă timp să vă rugați. Bineînțeles că începem cu puțin 5-10 minute, dar eu vă spun, pentru o viață duhovnicească, aveți nevoie de o oră. Începeți, nu dintr-o dată cu o oră, o oră cu o rânduială de dimineață. Rânduială care se cuprinde rugăciuni de dimineață, lectură din Sfânta Scriptură, lectură din Sinaxar sau o lectură duhovnicească. Da? Doamne Iisuse, dacă mai citești câțiva psalmi, e cam o oră. Da? Faceți experiența aceasta, ca experiență faceți, într-o săptămână. Să vedeți că altfel e și ziua și altfel e și viața. Eu vă spun lucrul acesta din experiență. Și o să vă spun și care sunt punctele, să spunem așa, sau cel puțin pentru mine, care au fost cele mai grele de împlinit. Dar chestiunea asta cu rugăciune, să nu ieși din casă până nu-ți faci rugăciune. Dacă te ții de rânduială aceasta, bineînțeles că încep mai întâi cu 10 minute, cu 15 minute. Și pe măsură ce simți darul rugăciunii și lucrarea ei și cât de mult te ajută în tot ceea ce faci, atunci o să creșteți timpul pentru rugăciune. La fel și seara, rugăciune de seară, să nu fie ultimul lucru pe care îl faceți în ziua respectivă. Adică îi dăm lui Dumnezeu rămășița noastră. Când nu mai putem, când mintea e aproape adormită, Doamne, acum mai zic și eu ce mai pot, că nu mai pot. Și știți, ce mai mult zic așa, părinte, dimineața sunt grăbit, seara sunt obosit, când să mă rog? Nu. Explicația nu schimbă situația. Important este, dacă vrem să se schimbe viața noastră, atunci trebuie să schimbăm ceva în programul nostru. Și să începem un program, adică să faci timp în programul zilei de rugăciune de dimineață, rânduială de dimineață. După aceea seara, bineînțeles lucrul acesta nu cred că puteți să faceți așa în tabă, dar acasă. Seara, de exemplu, dacă vă culcați de obicei la 11, 12, sunt rezonabil, că știți, tot mai la ore mici se culcă oamenii de astăzi, măcar cu două ore înainte, întrerupeți totul, la 7 seara, la 8 seara, v-ați pus alarmă, Dacă vreți să fiți consecvenți, folosiți-vă și de tehnică. V-a spus alarma, rugăciunea de seară. Am închis totul. Am lăsat, mă duc și-mi fac rugăciunea de seară. Poate și o puțină lectură. Și după aceea am continui ceea ce m-am de făcut. Da? Dar nu cu televizor. Nu. Vă rog. Că nu ne ajută deloc. Ne încurcă. Deci rugăciuni de seară și de dimineață. Și aici am adăugat eu să facem și închinăciuni și metanie. Eu recomand așa. Faceți măcar o metanie pentru fiecare membru al familiei voastre. Da? Aveți doi copii, faceți patru. Una pentru tine, una pentru soție și câte una pentru copii. Și Doamne, se Hristoase, miluiește pe mine, miluiește pe soție, miluiește pe copiii mei. Și apoi dacă mai aveți râvnă, puteți să faceți pentru mama, pentru tata, pentru cei dragi. Și așa adăugați și metaniile la rândeaua voastră de rugăciune. Să ai duhovnic, să te spovedești, să mergi la biserică, să te rogi. Da? După aceea, să citești în fiecare zi câte două capitole din Noul Testament și câte cinci psalmi. Așa recomandă părintele. Și vă spun și cum recomandă. Deci două capitole. Știți cât vă ia să citiți două capitole din Noul Testament? Între, în funcție de capitol, între 10 și maxim 14 minute. 15 minute așa, dacă mai stai și meditezi. Da? Dar e cuvântul lui Dumnezeu, e cuvânt adevărat, e cuvânt întăritor, e cuvânt mângâietor. E Hristos în mijlocul nostru. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se poate face cel mai cu folos dimineața, mintea e limpede, dar iar ce vă zic, dacă vă faceți un program de o jumătate de oră la început, sau apoi o oră, în care să nu stai cu să te grăbești, să faci rugăciunile, mecanile repede și după aceea să trebuie să pună masa, trebuie să îmbrac copiii, oricum lucrurile astea trebuie să fac înainte de a trezi restul echipei. Vă spun tot din experiență. Și asta, dacă ne culcăm mai devreme, reușim să facem multe lucruri. Și dimineața, dacă vă faceți rânduiala aceasta, cu rugăciune și lectură și din Noul Testament, o să vedeți cum se limpezește și mintea și viața. Și poate să fie răzumată un fel anume de a citi Noul Testament. Să începem cu Noul Testament. Să se citească cele patru evanghelii una după alta. Deci, cred două capitole, prima evanghelie, de la care prima evanghelie? Matei. Câte capitole are oare? 28. În câte zile? În 14 zile. Da? O citim. După aceea trecem la următoarea evanghelie, de la? De la? Matei, care are? 16 capitole. Da? În 8 zile am citit de asta. După aceea, evanghelia de la Luca.
Ai cea mai lungă.
Cea mai lungă. Câte capitole are? Spărbun, ca întindere... Vedeți, să știți, Evanghelie, Noul Testament, nu e numai pentru preoți. Nici noi preoții nu citim cât ar trebui. Știți? E pentru noi toți. Se spune că e cea mai citită carte. Nu știu acum dacă... Probabil că a fost. Acum au fi altele în top. Da. Însă noi, ca și creștini, ar trebui să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și atunci vreau să aveți acasă Scriptura și să o puneți lângă cartea de rugăciuni. Și să începeți să citiți. Da. Că cereți Părintelui să vă dea, este o rugăciune pe care noi o spunem la fiecare liturghie înainte de citirea Evangheliei. Să o găsiți în multe cărți, s-a tipărit această rugăciune și acolo, de fapt, îți arată adevărat atitudine față de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, nu citesc, eu vreau să înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu. Știi cum e asta că eu vreau să înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu? E ca o întâmplare din viața fericitului Augustin, care se plimba, se gândea să scrie o carte despre Dumnezeu și se plimba pe malul mării. Și vede un copilaș care făcuse o gropiță și cu găletuța mergea la apă din mare și o tăna în gropiță. Și iară mergea și aducea și se uita la el așa un pic și zice, ce vrei să faci? Ce faci acolo? Păi vreau să duc marea în gropița mea. Zice, asta vreau și eu, să scriu carte despre Dumnezeu, adică să-L bag pe Dumnezeu necuprins în mintea mea, în gropița mea. Și atunci, adevărata atitudine, s-a luat curentul?
Bun. Noi suntem obicei. Cineva dă-mi scoate foarte.
Bravo. Deci, așa e cu rugăciunea aceasta, care, uite că a venit și doamna așa, rugăciunea aceasta, să-i o cereți Părintelui, dacă nu o găsiți prin cărți, dar sigur o găsiți pe net, rugăciunea care se citește înainte de citirii din Sfânta Evanghelie. Strălucește în inimile noastre de oameni fiitorile stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeu tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicii tale propovăduit. Deci, cuvântul Dumnezeu ne luminează pe noi. Nu noi îl înțelegem, ci El ni se descoperă, e cuvânt viu. Dar trebuie să, în primul rând, să ne dorim, apoi să deschidem Noul Testament și să începem să citim.
Dar
foarte multe zice să avem, că când mă duc în altă parte, lipsește.
Așa,
poate nu-i dau uitare
să mă
urmă,
simt că e
ca pește de postat, dar vreau
să zic
că rugăciunea e de taină pe interiul. Știu, știu că și eu tot așa sunt. Suntem generația și generația. Da. Deci, să citiți din Noul Testament. Faceți-vă curaj și citiți, chiar dacă nu o să înțelegeți în prima fază, multe lucruri sunt localități, sunt nume, deși vă dați seama, noi ar trebui să știm, să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu de cer și primele Evanghelile, pentru că acolo e viața Mântuitorului, minunile, învățătura. Adică asta e prima noastră, prima sursă. Da? Și n-am terminat. Revin la felul de a citi Noul Testament. Deci citim și mai aveam Evanghelia, ultima, a patra? Ioan. Care are? Uite, vedeți? Examen. 21 de capitol. Da? Păi nu, nu ți-ai pus problema și de ce? Pentru că n-ai citit. Dacă citeai de mai multe, nu-ți pune problema că rețineai. Nici.
Deci eu chiar
nu e asta, nu e asta. Deci nu asta e lucru important. Important este să ne dorim să citim și să citim cu adevărat Cuvântul Dumnezeu. Asta e lucrul esențial, da? Deci, să citesc cele patru evanghelii una după alta, să le două căptări în fiecare zi, da? Cineva aici poate să calculeze, vă zic, cam 4-5 de zile, să citesc cele patru evanghelii și apoi se reiau încă o dată și încă o dată. Deci de trei ori se citesc una după alta cele patru evanghelii. Da? De ce? Pentru că evanghelii toate prezintă viața, învățătura și milă Mântuitorului. Cu patimile, cu învierea, cu înălțarea la cer. Da? Apoi trecem la următoarele cărți pe care le citim fiecare în parte de trei ori. Pentru că fiecare au un specific. Care e prima carte după? Cartea Faptele Apostolilor, da? Citim Cartea Faptele Apostolilor, care 200 de capitole. O dată și încă o dată și încă o dată. Și după aceea trecem la Epistola către Roman. Și deci, noi nu înțelegem, dar dacă citim cu rugăciunea în care noi lăsăm Cuvântul Dumnezeu să ne lumineze, o să înțelegem tot mai. Și bineînțeles, Scriptura nu se citește, se studiază. Adică, când, ia gândiți-vă la examenul de câte ori ați citit un curs. Păi, hai să dăm și noi examenul din Scriptură, pentru noi. Da? Bun. Deci să citim Noul Testament, două capitole fiecare zi. Și mi-a recomandat Părintele 5 psalmi, astfel decât într-o lună să se citească întreaga psaltire. Bineînțeles că se pot citi și mai mult. Dar vrem să citești o catismă. Știți de împărțirea în catisme? Știți? 20 de catisme. Bun. Și eu, când vedeți psaltirea, acolo sunt 150 de psalmi împărțiți în 20 de părți, numite catisme, care sunt niște rugăciuni înainte și la finalul fiecare catisme. Bun. Le reiau ca să poate le reține. Să ai un duhovnic, să te spovedești. Des, măcar o dată pe lună. Să mergi la biserică, duminică, zile sărbătoare, dacă poți măcar de 3 ori pe săptămână. Să începi rugăciunea, să începi ziua cu rugăciune de dimineață, rugăciune de seară și la prima mese. Să spuneți rugăciunea înainte de a mânca. Să învețe și copiii și să spuneți și rugăciunea la sfârșitul mesei. Hai că, să spunem, e mai de iertat că nu spui rugăciunea la începutul mesei, că zice atât de foame încât am uitat. Dar după ce ai mâncat, să mulțumești Dumnezeu că și sunt rugăciuni, da? Pe care le găsiți în cerțe de rugăciuni și asta trebuie învățată. Până le înveți, le puneți acolo, le printați frumos la bucătărie, le citiți și cu vremea le învățați. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeu, că ne-a săturat pe noi de bunătăți. Da, și pământești, da? Veselitune pe noi, Doamne. Știe cineva rugăciunea de mulțumire de la cină? Da. Așa este. Deci, vedeți, trebuie să... Dacă vrem să avem viață duhovnicească, atunci trebuie să cunoaștem bădeaua vieții noastre, bisericii. Bun. Să citești două capitole din Noul Testament. Vă spun, lucrul acesta pentru mine a fost cel mai greu. Și ca preot, și până să devin preot, și acum de când sunt preot, dar în momentul în care îți faci o rânduială și nu te lași de ea, o să vedeți câtă bucurie primiți din citirea din Sfânta Scriptură. Și acum avem și variante. De exemplu, e traducerea Mitropul Bartolomeu. Mie mi-a plăcut mult și multă vreme studenție am citit-o pentru că are niște studii introductive, introduceri la fiecare evanghelie, la fiecare epistolă. Îți spun un pic despre Apostolul Petru, Ioan, mă rog, Pavel, îți spune contextul în care a fost scris, altfel un pic, după aceea are niște note. Știți varianta Mitropul Bartolomeu, că de la Cluj? Are cineva acasă varianta Bartolomeu? Căutați-o! Și uitați-vă, pentru că acolo sunt, cum să spun, niște lucruri care, ca și creștini, te ajută. Spune ceva despre Muntele Tabor, despre, știu, sau dă niște chestii mai fine de etimologie, ceea ce privește un cuvânt sau altul. Deci are și note, are și studii introductive. Acum mai este o variantă, de exemplu eu acum să o citesc, e o altă traducere a Noului Testament, făcută de părinții de la Vatopet, împreună cu părintele profesor Constantin Coman. Știe cineva de ediția asta? S-a lansat anul trecut. Postarea Cefrem. La Cluj n-a lăsat în Noul Testament. Anul trecut în toamnă a fost la București și a ajuns și la Iași. Cu acest Noul Testament biling. Și găsiți cine e pasionat și de greacă, de greacă veche și această... E foarte frumos. E o traducere mai puțin prelucrată. Ce avem noi sunt așa un pic prelucrat. Oricum avem, slavă Domnului, avem ediția sinodală, ediția Bartolomeu, Noul Testament de la Vatopet, Deci cel puțin trei variante din care să citim din Noul Testament. Următorul punct de program este rugăciunea, să-ți păzești mintea pe rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi mine păcătos. M-am bucurat auzind de aici că a spus rugăciunea aceasta cu voce tare și mai ales că o spun și copiii. Și eu fac lucrul acesta și la biserică, în fiecare zi de vineri, după ce fac paracrist cu Grigore Palama, că e cramul paracristul unde slujesc acum. Mai rămân o jumătate de oră și cu cei care sunt în biserică spun Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Rugăciunea aceasta are darul de a ne face să ne cunoaștem pe noi înșine, în primul rând, și apoi să ne limpezească mintea și viața. Pentru că rugăciunea aceasta, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu, care poate fi spusă legată de respirație, sau nu fi legată de respirație, poate fi spus în gând, poate fi spus și cu vocea, cum am spus aici, e bine să o faceți și acasă. De exemplu, după rugăciune de seară, când sunteți cu toții acasă, luați câte un metanie și vă dau așa un pont. Să fiecare membru a familiei să aibă metanierul lui, cu specific. Da? Adică, soțul are un negru, soția unul roșu, la copil, dacă e fetiță, unul roz, dacă e băiețel, unul albastru. Prind lucrurile acestea, să știți. Și fiecare ia metanierul și spunem câte un metanier. Începe soțul, tata, continuă mama, și în funcție de vârsta copiilor pot să spună mai mult sau mai puțin, dar dacă veți face, așa veți vedea cum se unește și familia și mai ales pentru copii e o experiență care îi va ajuta de-a lungul întregii vieți. Să spuneți, bineînțeles că rugăciunea aceasta e cu folos așa, dar e cu folos și dacă o spunem fiecare în sine, în minte. Da? Și poate fi spusă și dimineața și seara, sau când ne facem vreme pentru ea. Păi de tot fi spunea rugăciunea toată vremea. De fapt, de toată vremea cât îți faci timp pentru ea. Știi? Și să începeți cu 5-10 minute de rugăciune. Și vă mai spun încă ceva. Prima dată mi-a dat sugestia asta un părinte de la Batopescu, părinte Ciprian, părinte în grec. Mi-a zis, eu știu că lucrez în radio, zice, uite, să înregistrezi o oră cu Doamne Iisuse și să o dai la mai mulți, să o ascult. Și nu prea am putut asculta, adică n-am dat-o la mai mulți, dar am înregistrat pentru mine. N-am înregistrat o oră, dar poți să pui să... Da, să se repete. Și vă dau tot așa, vând un pont bun. Când mergeți cu mașina, vă puteți voi înregistra acum cu telefonul acesta, toată lumea are microfonul la ea și poate înregistra și puteți să ascultați și să meargă. Eu acum, cum fac și eu multe drumuri, îmi pun și uneori și două, trei ore, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu. Bineînțeles că mintea noastră mai zboară, dar dacă auziți rugăciunea, o aduci înapoi, da? Mintea e ca o moară. Ce faci pe moara, e macină moară. Așa e și cu mintea noastră. Dacă îi dăm rugăciunea aceasta, asta se va ocupa. Și care vor fi darul? Păi mai întâi, prin rugăciunea aceasta, ajungi să te cunoști pe tine însuți. Zicea Părintele Teofil, de un cuvânt al Părintelui Arsenie. Părintele Arsenie Boca a folosit o expresie într-un alt context, dar Părintele l-a adaptat la rugăciunea lui Iisus. Părintele Arsenie unui preot, mă, tu dai cuvânta în vie spară. Nu mai zic contextul acela, revenim la acesta cu rugăciunea, așa se întâmplă cu noi. Când spunem rugăciunea, e ca și cum ai dat cuvânta în vie spară. Ce se întâmplă? Da. Adică, dar dacă nu ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine
și să ne vedem de fapt cum suntem noi cu adevărat în lăuntrul nostru, nu putem să înaintăm în viața duhovnicească. Doar ni se pare. Ni se pare. Știți asta cu ni se pare? Maica Siloana ea a fost urmărită de securitate, mă rog, și afla cine urmărea și s-a dus la Părintele Sofian și i-a recomandat să citească din Sfântul Siloan și a citit din Sfântul Siloan și a venit la Părintele și a zis: Părinte, gata, acum nu l-am iertat pe cel care mă urmărea, nu-l mai judec. Și Părintele Sofian îi spune: ți se pare. Da, așa și nouă mi se pare că avem viață duhovnicească, dar dacă vrem să intrăm în aici, atunci vom găsi acolo viespar. Da. Adică răutățile, patimile, cam asta e ce se întâmplă dacă încep să spui rugăciunea. De aceea mulți se opresc și când încep să citească din Psaltire, Părintele nu mai citesc, ce ispite am și ce încercări și așa mai departe. Păi nu se poate. Până nu ne probăm, nu trebuie proba de foc. Da. Nu ne lămurim. Și nu ne cunoaștem. Da. Cum e cu respirația? Da. Da. Păi uite, cum l-a învățat Părintele Arsenie, pe Părintele Teofil, să spună această rugăciune pe respirație. În felul următor. Între respirații spui Doamne. Atunci când, da? Trăgând aerul în piept. Inspirând. Spui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și dând aerul afară, miluiește-mă pe mine păcătos. Da? Deci Doamne, inspirând. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și dând aerul afară, miluiește-mă pe mine păcătos. Sunt și alte feluri de a... Și rugăciunea aceasta poate să fie spusă și într-o formă mai scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, de exemplu. Da? În greacă și părinții din Sfântul Munte spun rugăciunea aceasta în formă mai scurtă. De ce? Pentru că și aceasta e prea lungă pentru mintea împrăștiată. Da? Adică până zici toată, deja ai uitat de unde ai pornit. Doamne Iisuse Hristoase, copilul, miluiește-mă, îți mai aduce aminte că te dai un telefon, te duci, ziceau părinte, am uitat ceva, dar dracu, o să-mi aduc aminte când mă rog. Și așa se întâmplă. Nu a sesizat? Cel mai bune idei, da. Acum să știți, să știți că Părinte Teofil avea o altă atitudine în privința aceasta. De exemplu, în timp ce se ruga, îi venea în minte o poezie de la Zorica Lascu. A iubit-o foarte mult pe Zorica Lascu. Ați auzit de ea? Așa. Și știa foarte mult. A avut conferințe numai de poezie, de cele de poezie. Medalioane Zorica Lascu. Și zice, dacă îmi venea, în timp ce mă rugam, o poezie de la Zorica Lascu, o ziceam. Și pe aia ziceam, nu-i așa că a fost faină, Doamne? Da. Da. Bun. Deci așa e cu rugăciunea aceasta. Deci s-o spuneți, s-o spuneți și cu voce, s-o spuneți și în minte. Puteți să, cum ce sunt apostolfare, să răscumpărați vremea. Adică timpul de acasă până la serviciu, de exemplu. Și aici puteți să faceți și cu copiii. Da? Dacă duceți copiii la școală. Cred că faceți 10, 15, 20 de minute, tot faceți cu mașină. Da? Nu dați drumul, nu dați radio de naștere, nici la printa, nici eu recomand, nici la reîntrăgirea, unde eu, de exemplu, am acolo rugăciune dimineața, mă zic, păi, mă trezesc cu dumneata, mă acolo cu dumneata, în rugăciune, să zic, am rugăciune de dimineața, de seara acolo. Zic, nu mai ascultați, faceți voi, da? Și faceți voi. Faceți rugăciunile, câte le știți, pe mașină, cu voce tare, și după aceea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește. Să nu ne rușinăm. De ce să ne rușinăm? Și așa ne învățăm și pe copii și după aceea ne învățăm pe noi și ne păzim mintea. Pentru că altfel mintea noastră ce face? Atenție la reclame, la cine pe stradă, în fine. Deci de câte ori nu avem mintea ocupată și acasă când faceți o mâncare, zicea Maica Siloana, cel mai bun condiment pentru mâncare bună este Doamne Iisuse Hristos. Da? Deci, și o să vedeți de ce mâncarea de la mănăstire e foarte bună. Pentru că se condimentează cu rugăciune. Doamne Iisuse Hristos, să miluiește. Să spuneți. M-a oprit totul, televizorul în primul rând. Și spuneți Doamne Iisuse Hristos. Da?
De
slavă, lei slavă, și după aceea și acum mai în jos, e slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, da? Atât. Și acum și pururea, întotdeauna urmează un tropar închidat mai și două. Ca să știți. Da. Ei, vedeți, lucrul acesta trebuie... Să vă întrebați, mă trebuie întrebat. Da, vreau lucruri și ne lămurim. Bun, hai să terminăm, da? Deci am rămas la... Unde am fost la rugăciune, da? Degeaba am uitat limba. Am avut... Leon știe, am avut miopie foarte mare, minus 20, m-am scris de cristalie și acum am trebuit lumină, mai puternică.
Vreți să punem o lumină acolo, unde
le spun cu Iisus, ceva? Da. Deci am rămas la rugăciunea lui Iisus. După rugăciunea lui Iisus, este post, în zile de post, este săptămână, miercurea și vinerea, și pentru cei mai răbnitori, recomand și lunea, mai ales pentru cei care se spovedesc des, se împărtășesc des. Deci, oameni care noi trebuie să ajungem să ne împărtășim la fiecare liturghie la care participăm. Asta e rostul liturghiei. O să găsiți în acest triangul, o să vi-l dau. O să găsiți aici, e un text unde nu-i trecut nimeni, acolo e textul meu. Și explică într-o frază care e sensul liturghiei. Care este sensul liturghiei? Vă rog să
rezolvați.
Da. Da. Și ce facem noi? Deci, aduceți darurile de pâine și vin la altar, preotul le pregătește, rânduială, proscomidie. De exemplu, eu acum tâlpuiesc la mine la parohie liturghia. Și tâlpirea liturghiei durează un an, un an și jumătate. Atestea 4 ore în ultimii 10 ani în care le-a tâlpuit liturghia pentru că au venit oamenii și atunci pentru altfel vii la liturghie. De altfel, apropo de liturghie, la liturghie atâta primești cât te pregătești. Atâta primești cât îți dorești. Dacă vrei în liturghie să te liniștești, te vei liniști. Dar dacă vrei mai mult, dacă îți dorești să te întâlnești cu Hristos, dacă vrei să lucreze Hristos în sufletul tău, în simplul tău, asta se va întâmpla. Și atunci liturghia ce este? E, ne rugăm Tatălui Ceresc ca să trimite pe Duhul Sfânt să preschimbe darul de pâine și vin pregătite preot în trupul și sângele Domnului ca să ne împărtășim cu ele spre întâlnirea păcatelor spre viața de veci. Da? Împărtășania se dă spre înveșnicirea noastră și spre iertarea păcatelor. Te ajută așa. Cum te cheamă? Maria. Când te împărtășești, cum zice Părintele? Să împărtășești rog Dumnezeu Mariana, cu cinstitul trup și sânge a Domnului Iisus Hristos, sperătarea păcatelor și spre viața de veci. Deci de câte ori ne împărtășim, ni se iartă păcatele. Ni se iartă păcatele la spovedanie. Se iartă păcatele a tainei scripturii masului. Toate rugăciunile la Taina Sfântului Matru sunt pe iertarea păcatelor ca să se vindece sufletul și trupul. Toate rugăciunile. Da? Deci, toată lucrarea bisericii e o lucrare de tămăduire, de vindecare și a sufletelor și a trupului noastră. Iertarea este în plenă. Am pornit de la postul. Postul, spuneam, pentru cei care vor să se împărtășească mai des și mai supărat să vă doriți să vă împărtășiți la fiecare liturghie. Sunteți cu copii mici, vreau să vă îndemn să-i puneți și pe copiii de la 5 ani, vă spun din propria experiență, la fetele mele de la 4 ani, am început să, bineînțeles, treptat, adică nu, dacă nu încep de la 5-6 ani să postească, după aceea vă va fi tot mai greu să-i pune să postească. Și nu vor mai vrea să postească. Da? Dacă nu înlățești rugăciunea, nu poți posti și dacă postești, te poți ruga mai mult. Pentru unii tot mai ușor. Este într-adevăr. Acum trebuie să știți și lucrul acesta, că în viața duhovnicească este un bioritm. Da? Adică, ce înseamnă? Sunt urcușul și coborâșul. Și Sfântul Sofronie pe care l-am prăzunit ieri, era fost prin Sfântul Sofronie de la Essex. Da? Spunea așa, că a constatat el că este un bioritm de, și acum vă gândiți fiecare, dacă Sfântul are dreptate, de 14 ani. La 14 ani se întâmplă ceva duhovnicește. O schimbare. Și a zis Sfântul Sofronie. Eu am verificat și cam așa e. Și atunci sunt perioade în care atunci când puteai să postești și când poți să postești și nu ți-e greu, să știi că te ajută Harul Dumnezeu. Da? Și când nu poți să postești, deși îți dorești, Harul se retrage ca să vezi tu, să-ți dai seama câte poți, sau de fapt câte nu poți să faci fără ajutorul Dumnezeu. Se cheamă pedagogie duhovnicească și acolo e nevoie de răbdare. Care se prind zicea așa, răbdare din cer de la Dumnezeu. Nu se termină niciodată, doar că se cere. Da? Se cere răbdare. Așa că Nu știu că zic să te-am putut și luni, așa, că e greu. Da. Da. Adică crești progresiv, da? Și la fel și cu adunarea înainte de liturghie. Eu vă spun fetele mele și alea mari și alea mici, de la 4-5 ani, dimineața, când se trezeau, mă întrebau, am să merg la liturghie. Ca să știe, mănâncă sau nu mănâncă? Da? Și nu, atât de lor mari, copiii n-au noțiunea asta de lor săptămâni. Încercați să postiți, pentru că e mare folos, dar, cum spuneam, postul trebuie înmulțit și un lucru important aici, cu dezlegarea. Nu vă dezlegați singuri de la postiri. Luați binecuvântare, da? Sunt situații în care nu poți să postești. Că e bolnav, la bolnav Dumnezeu nu cere post, cere răbdare. Da? La bătrâni, la femeie nu se cinească, sau care alătează, nu se postește. Asta nu înseamnă că nu pot să postească dacă vor, dar nu pot întins, nu e bine. Da? Deci să fim totuși echilibrați în toate. Bun. Și mai am încă trei puncte, o să le zic că... Sau să... Deci să cereți, dezlegare. Eu mai am, le-am spus al mei să ceară dezlegare și cer pentru orice și păi ne dați dezlegare că mergem la o aniversare. Zic, da, la copilă ca o, nu. Nu, adică nu trebuie, mă rog, poate trebuie cu măsură și duhovnic trebuie să vă cunoască și atunci știe când se poate da, când nu se poate da pe Dumnezeu. Da. Mai am încă trei puncte. Să citești zilnic din viețile Sfinților, din viețile Sfinților Părinți sau ale Părinților Contemporani. V-am și zis, de fapt, că în rândul acela de dimineață să adăugați, să aveți o carte duhovnicească tot timpul din care să citiți. Să citiți 2-3 pagini. Sfântul Paisie, de exemplu, pomenit astăzi, el zicea așa: lectura duhovnicească poate să încălzească inima spre rugăciune. Adică n-ai chef de rugăciune, nu-ți vine să te rogi, citește dintr-o carte duhovnicească și o să se încălzească inima și atunci începi să te rogi. Am oameni care zice, Părinte, eu așa mă rog citind într-o carte duhovnicească și simt că e o rugăciune. Da, și le spun, da, când, dacă tu ai citit și ai simțit că ai rugăciunea ta, e foarte bine. Dar să te rămâi, nu mai lasă, știi? Adică asta poate să fie o dată, de dor sau mă rog. Dar să nu faci din asta o regulă. Adică eu nu mai rog, eu citesc. Deci să aveți o carte, pe vara asta, de exemplu, să vă propuneți să citiți o carte duhovnicească. Da? Și citiți 2-3 pagini, 10, și o să vedeți cum se încălzește inima, cum e râdna pentru slujbă, pentru viața duhovnicească. Da? Avem nevoie de stimulente, să spunem așa. 5 cărți. Păi uite, Sfântul Paisie. Poți să dau 5 cărți la Sfântul Paisie, dacă vrei. Cu durere și cu dragoste pentru un contemporan. despre viața de familie, despre rugăciune. Pot să recomand sau la Părintele Asenie Ocasa, Părinte Teofil, adică sunt și părinții noștri foarte buni. Oricum sunt foarte multe cărți. Depinde, o să ajungem imediat la ultimul punct, care are legătură cu ce ai întrebat. Penultimul punct este să cercetezi mănăstirile cu viață duhovnicească și să aveți râvne să vă întâlniți cu părinți sau cu mai duhovnicești. Întâlnirea cu un om duhovnicesc tot așa ne poate încălzi sufletul, porni râvna și ne poate schimba viața. Da? Când mergeți undeva și știți că e un părinte sau chiar o maică, sunt niște maici extraordinare cu viața duhovnicească, un cuvânt îți spune și cuvântul ăla te luminează. Îți despovărează sufletul. Da? Pentru că omul cu viață duhovnicească are cuvânt cu putere mare. De aceea să căutați sau până cum a fost are pe frân, da? Și a venit la plus. M-a văzut acolo, nu? A fost. Deci, eu mă spovedez la care se prind din 95. Și da. E că la care se prind ajungeam în ultima vreme și mai des. Mergeam odată și îmi spuneam un cuvânt și cuvântul ăla mi-a ajungea un an de zile. Da. Și a avut multe cuvinte cu adevărat vizionare. Hai să spunem de profetice. De exemplu, el mi-a zis, du-te la episcop și șede în paraclis. Vremea slugeam un arbunte și zic, păi în România nu sunt paraclis, în Grecia sunt paraclis. Adică biserici care dau enorie, cum se vede în România de enorie. Du-te și mi-a stat două ore. Îmi plăcea Părinte Daniel. Și zic, spune, părintele, că în România nu sunt paraclis. Dar atunci doar, du-te și spune cerul în paraclis. Zic eu, dar nu sunt, nu mor. Și îmi spunea trei ore și atunci am zis, gata, am trecut. Și peste 7 ani, episcopul Irineu vine și sfințește un paraclis. Cred că sunt printre puținele parohii din România care au paraclis și biserică. Adică o clădire distinctă cu hramul Sfântului Grigore Paranat. Nu era un proiect, în proiect era Centrul Catedic Părinte Teofil, dar până mai am putut un altar, altarul a fost pictat, totul poate să păi sfințim. Gata. Și eu trebuia să fac dosarul de sfințire, Centrul Catedic. Nu știam cum să scriu acolo. Cum să se sfințească în Centrul Catedic. Atunci am pus acest Sfânt Locaș în paranteză paraclis. Deci când am venit episcopul, zic, nu știu ce o să zic. Centrul Catedic. Că așa era, în acte era Centrul Catedic. Și când a zis în altul meu, se sfințește paraclisul în Grigore Paranat, mi-am adus aminte de cuvântul starețului de trend spus cu 7 ani în urmă, du-te și cere episcopul în paraclis. Și ultimul punct, care e foarte important, ultimul punct de aici este, eu citesc, nu că nu aș putea să vi spun, dar să-ți iubești soția și soțul și copiii, să-ți faci timp pentru familie. Să vă alegeți un sfânt ocrotitor al familiei, să aveți un hram și să vă rugați sfântului în fiecare zi, iar o dată pe săptămână să-i faceți în fața icoanei acatisul sau paraclisul. Lucru foarte important, asupra căruia eu insist, cel puțin în comunitatea mea, ca fiecare familie să își aleagă un sfânt ocrotitor. Cum ne alegem sfânt ocrotitor, nu? Nu, fiecare își alege un sfânt dacă are evlavie, dacă aveți evlavie la un sfânt anume, sfântul respectiv. Ce înseamnă să ai evlavie? Un sfânt la care te rogi, la care cunoști viața, la care scrie, citești scrierile. Adică încep să măcar atâta să ne osteni, să cunoaștem viața unui sfânt. De? Și pe măsură ce îi cunoști viața, devine familia și e mereu în gândul tău, în rugăciunea ta și atunci ai îndrăzneală. Sfinte Nicolae, Sfinte Nectarie. Da? De exemplu, cum încerc cu Părintele Teofil. Părintele Teofil e atât de prezent în viața mea, încât tot timpul simt că e aici acum. Da? Foarte bine. Da. Și să aveți icoana lui, să-i știți troparul, căutați troparul, învățați să și cântați și cântați în familie. Deci, vedeți cum se face o rândeală frumoasă? Aveți deja troparul și cântați troparul. Toți, toți. Fiecare seară cântați troparul. Pe mașină cântați troparul. Eu cu fetele mele de acasă până cântăm numai troparul. Da. Bine, acum o să vă dau la toți să aveți pliant acesta și dacă vreți să mai puneți întrebări sau... Da? Aveți pentru toată lumea, dacă nu se le mai exerce, mai exerce. Da, mai. Așa. Întrebări. Dacă vreți să vă vorbești despre osteopatie, vă vorbește despre osteopatie. Osteopatie este o terapie manuală blândă, prin care restabilim mobilitatea și micromobilitatea organismului. Adică, altfel spus, se ia durerea cu mâna, dacă nu e o problemă medicală. Adică dacă nu e patologic. Orice durere. Cap, stomac, genunchi, spate, te-ai blocat de spate și ne ocupăm de la nou născuți. Și asta este punctul meu cel mai... Să spun unde vreau să insist cel mai mult pe nou născuți, pentru că România este țara cu cel mai mare procent de naștere prin cezariană. 85% din nașterea România se fac prin cezariană. Da, în Franța e în 15% sunt cezariană, restul sunt naștere naturale și sunt foarte multe probleme pe care le au copiii după nașterea prin cezariană. De ce? La o naștere naturală. Vreți să vorbesc despre asta? La o naștere naturală, nașterea se face în 95% într-un fel anume, și anume, oasele capului copilului sunt mai mari decât bazinul mare. Așa l-a făcut Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu a lăsat ca oasele craniene să nu fie încă total dezvoltate. Ele sunt într-o formă cartilaginoasă și membranoasă. Ceea ce se numește fontanel, da? Știți de fontanel, da? Membranos. Și la o naștere naturală, copilul, dacă se poziționează bine, cu vertebre sub capul în jos, se poziționează pe iliacul stâng, iliacul sub bazină. Deci nașterea așa se fac, partea stângă. Așa, 95% din naștere, naștere naturală. Și oasele craniene se suprapun și imediat după naștere, de aceea contează mult timpul de travaliu. Cu cât timpul e mai mare, cu cât timpul e mai travaliu. Acolo sunt niște contracții, da? Care apasă pe ce? Copilul cu fundulețul în sus, pe sacrul, osul sacrul, și capul e în bazinul anului. Se produce o presiune. Dacă timpul ăsta e prea lung, copilul va avea niște tensiuni pe care le va duce în toată viața.
Ce înseamnă pială?
Poftim?
Ce înseamnă pială? Travaliu pială?
Travaliu prea lung.
Cam o de ore.
Da. La prima naștere, travaliu natural e între 4 și 8 ore. Ce mai puțin de 4 ore, iarăși nu e bine, pentru că și atunci se creează. Și cei mai mult, deci cei mai puțin și cei mai mult nu e bine. Ce se întâmplă? După naștere, oasele își revin. Dar s-a de la plâns, de la subt și de la mișcările pe care le face copilul. Dar s-a constatat că 90% rămâne o disfuncție. Adică un os nu vine cum trebuie. Vă dau niște exemple. Da? Uite aici. Da? Deci aici, urechiușele, sau dacă nu vreți să vorbesc așa, vorbesc în modul general, urechiușele așa, mai sus sau mai jos. Da? Osul temporal într-o stație internă, mandibula în retrognație. Se întâmplă când se trece ultimul prag la naștere, este pubisul mamei și atunci mandibula copilului se lovește și se duce toată structura aceasta, inclusiv occiputul, și rămâne cu bărbia. Dacă rămâne cu bărbia asta, pe măsură ce crește copilul, o să aibă probleme cu ocluzia. Ocluzia este cea care dă verticalitatea. Pentru că dacă ai retrognație, o să fii puțin posteriorizat și dacă e bărbia în față, o să fii anteriorizat. Se schimbă centrul de greutate. Și sunt alte probleme legate de coloană. Aparatul dentar e un dezastru. Dacă aveți copii cu aparat dentar, să știți că aveți scolioză și cifoză și blocaj la nivelul coloanei vertebrale. Mai dacă mă porniți pe
ce?
Vă pot explica. Revin la cezarian și să nu uiți, să mă întreb. Da? Deci a spus că rămâne o mică disfuncție. Și lucrurile acestea se pot rezolva prin osteopatie. Asta e singură. Neonatologii și medici pediatri, ce pot să recomand dacă copilul e cu capul mai zuguiat sau mai... Deci să nu fie... Nu vorbim aici de malformații, ci de chestiuni funcționale care se întâmplă după o naștere naturală. Da? Orbită mai așa, mai supun mai așa, capul blocat așa, da? Se cheamă torticolis. Lucrurile acestea se pot rezolva prin această terapie care e foarte finuță și foarte soft. Nu se vede că faci ceva, dar faci foarte... Colicii, de exemplu. Colicii nu sunt ceea ce se spune de obște sau, mă rog, medicii spun că nu, că copilul nu are dezvoltată flora intestinală. E adevărat, dar nu asta e pricina. Pricina este pensarea nervului vag. Ne bubat în zona cervicală și noi lucrăm de tensiunea în zona cervicală și copiii nu mai plâng. Deci vin mămiți cu copii care plâng non-stop și mai după ce mănâncă și după o ședință de osteopatie au rezolvat problema aceasta. Iar la cezareană se întâmplă opusul. La cezareană, pentru că se face incizie și se produce o depresurizare, oasele nu se mai suprapun, ci se expandează. Și expandarea aceasta se manifestă mai ales în nivel intrabucal, palatinele și maxilarul se face așa, da? Și copilul nu mai poate să prindă sânul mamei, fiind așa, cerul gurii în sus și nu mai poate să facă vacuum. Și atunci copiii o să țocăne. Da? Dacă v-au țocăne copiii, asta a fost pricina. Și atunci se intervine, se poate în două, trei ședințe, se rezolvă chestiunea aceasta. La fel cu mandibula retrognație, învăț pe părinți cum să facă și acasă și într-o lună de zile mandibula este corectată și nu mai are probleme de ocluzie când va crește mare. Da? Invers, cu punctul ăsta. Da. Astea sunt 5%. Eu văzut. Nu știu. Deci, oricum, ne avem și copii au o capacitate foarte mare de, să spunem, de adaptare, însă rămân multă tensiune. Dacă vedeți copii mergând pe vârf. Deci, sau copii sunt copii nou născuți în ce? Așa. Arc. Da? Ce sunt niște tensiuni la nivelul unor membrane care pleacă de la sacru, de aceea când cazi în frunte doare capul. Sunt niște membrane care pornesc de la osul sacru și se vin până aici, până la crista galii. Adică, de exemplu, o sinozită, acum vă amintesc de cap, o sinozită cronică poate să apară după ce ai căzut în frunte. Da? Și poți să faci oricâte tratamente până nu rezolvi osul sacru sau mai precis coccisul, nu se rezolvă. Trebuie să știți că osul sacru se sudează, ele sunt 5 vertebre, sudat, dar se sudează treptat. De aceea să fiți foarte atenți când dați o palmă la copii, pentru că se poate duce, deci între 7 și 8 ani se sudează S1, 2, 3, după aceea 4 și 5 se termină de sudat la 21-23 de ani. Și de aceea căzăturile în fund, de exemplu, sau orice altceva sudat, mai ales în fund, poate să lase după aceea urme. Crista Galii. Ceva, nu știu să spun. Crista Galii.
Dar originea osteopatiei, ce
vin? Nu, e ca știință, pentru că sunt facultăți. Deci, dincolo, n-ați auzit de, n-ați văzut de la american DO și MD? MD Medical Doctor, MD. N-ați văzut? MD și DO. Ei fac facultatea de medicină, se face împreună 4 ani și doi se specializează, unii pe MD, medical doctor, și alții pe DO, diplomat în osteopatie. Și am înființat-o Andrew Steele, acum 150 de ani. El, fiul de pastor, cum persoană era el, tata lui, ei au început pe vremea că se mai călărea, știi? Deci la căzături de cal, de asta o osteopatie, ceva legat de oase, dar au vindecat, el s-a apucat de osteopatie după ce a murit 3 copii de tifos. Și după aceea a început, pentru că a văzut că medicina n-a putut să-l ajute, și a început el să caute, să ajute. Deci osteopatia a apărut în 1878, parcă în America, după aceea în Europa a venit la începutul secolului 20 în Marea Britanie. Și sunt institute de osteopatie în Anglia, în Franța, în Germania, acolo oamenii mai tineri au osteopat, după aceea merg la medic. Întrebați, dar nativi, care știu. Și găsești peste tot, iar în România, de vreo 10-12 ani, au fost vreo 2-3 școli, am rămas una singură, acum pe filieră franceză, pe care am făcut-o și osteore, se cheamă.
Am legat de aparatele sale și legat de travaliu, dacă practic nu există travaliu. Adică nu există nicio durere și se produce o dilatare fără durere, o expulzie fără durere, totul e fără durere.
Foarte bine. Nu, e foarte bine. Dar e foarte importantă pregătirea mamei. De exemplu, v-am spus că toate le-a făcut Dumnezeu așa la milimetru, nu la centimetru, da? Diametrele. Sunt 3 diametri aici, la bazinul mamei, prin care trece capul copilului și tot copilul. Dacă, de exemplu, bazinul este într-o ușoară rotație, care se poate întâmpla din vari motive, de exemplu, nimeni nu se caută cu un picior mai scurt sau mai lung, dar eu ăsta e primul lucru când vine la mine cineva, verific la postură și lungimea picioarelor. Pentru că dacă ai un picior mai scurt, ideea cu tot ți se rotește. Da? Sau ai căzut o parte și ai spinele iliace la nivele diferite, da? Înseamnă că bazinul e puțin rotit, o femeie care e însărcinată nu va putea să nască natural sau se va plăca copilul în bazin. De aceea se recomandă să mergi la osteopatie în timpul sarcinii, să echilibrezi bazinul, se rezolvă, de exemplu, durerile de spate care sunt sau apar din cauza urticii. Ce altă? Da. Iar cu aparatul dentar, aici e o problemă foarte serioasă. Noi colaborăm, de exemplu, cu un medic ortodont, o româncă care a plecat înainte de 90 în Italia și care a lucrat și la 15 ani pe metoda clasică, care la noi e clasică, adică doar asta e, cu sârmele acelea în gură, cu brecheți. Și, până la urmă, a fost onestă, pentru că aici e o problemă și de onestitate, dar și de știință. Eu vă spun asta pentru că am încercat să discut cu ortodonți, dar gândiți-vă cât au investit, apropo de investiție. Deci faci facultatea aia cu greu și încep să lucrezi și după aceea să vină cineva să spună, vezi că dacă pui asta la un copil, l-ai terminat. Și vă spun asta...
Dar asta nu e o scuză, mă iertați, oricât ai investit.
Eu știu.
Jurământ,
am tipograt, eu știu pentru că eu am pățit cu fata mea, fata mea cea mare, care acum face și osteopatie, n-am știut. I-am pus aparat, rapte,
ca să-i zic frumos. Poate știință să realizezi că îi face rău și să continui să faci asta cum s-a întâmplat și în pandemie cu atâția. Doctor, n-ai scuze.
Păi haideți să vă spun ce se întâmplă. Deci aparatul acesta, deci, da, crează niște, noi avem 22 de oase cranii, da? Pui aparatul acesta și îl strângi. Ce se întâmplă? Se creează o tensiune, da? Și în general toți copiii au dureri de cap. Da, mă, rap. Vrei să ai din frumoși? Rapă, n-am și gata. Mă, asta e. Știi și noi că părinți? Încurajăm. Hai, rap. Problema care este? Tensiunea acestea se duc pe dura mater, în coloane și blochează coloana. Și apare scolioză, cifoză, blocaj de... Dar există soluții. Acum, acum am început să zic de... Deci noi colaborăm cu încă două specializări. Cu podologi, nu știu dacă ați auzit de podologie, dar podologie, nu ortopezi care dau niște tălpici acolo. Nu, mai e un dezastru. Nu știință. Deci, există, la România nu există facultăți. Dincolo există facultăți, sunt 3 ani de podologie și acum sunt niște aparate foarte... Trăite, bravo. Da, nu se trimite să... Exact să vezi, da, cum e da, incidența... Pentru că de aici pornesc, deci felul cum călcăm, pornesc forțele în sus și apar probleme până la coloană, până la nivelul acestui. Toate problemele sunt de la talpă.
Se iese balerin, cu... se doare capul.
Da. Și de la ocluzie pornesc alte presiuni, tot până la mijlocul coloanei.
Mai
da?
Ocluzia,
da. Mușcătura.
Cum
o știi? Da.
Structura internă a
pulii. Și lucrurile sunt foarte avansate din punct de vedere științific, să știți. Dar nu în știința alopașă, din păcate, asta din fericire. Fiecare dinte și fiecare măsea are un corespondent în organ și nu sunt povești, sunt realități. Așa că, dacă deschideți gura, tot fac un diagnostic.
Nu acum.
Deci, ce se întâmplă cu... care e alternativa? Alternativa la astfel de aparate dentare este un aparat, se cheamă miofuncțional, e ca un fel de gutieră, dar iarăși, nu vă uitați pe net că o să găsiți tot fel de gutiere, nu despre alea e vorba. Și se lucrează împreună cu osteopată. Deci doamna aceasta lucrează de 15 ani în Italia, mai întâi trimite pacientul la osteopată, adică nu poți să-i pui un aparat pe o structură tensionată. Trebuie detensionare, reechilibrare, reposturare de la zona craniană și coloană. După care se pune aparatul acesta care se poartă noaptea de copii, buriță, da? O oră în timpul zilei și la două luni se corectează pentru că ce înseamnă? Ce se întâmplă? Copilul mușcă într-un mod instinctiv. Adică corpul se rearanjează dantura, el va strânge atât cât deci corp, noi nu facem ceva împotriva firii. Cu aparatul la facem, e împotriva firii, da? Dar copilul îl va strânge cât va fi nevoie. Și dinții se vor. Timpul e cam același an de zile, prețul e aproape la fel, de fapt cam la fel. Sunt prețuri mari, într-adevăr, undeva la 2000 de euro, 2000 de euro. Atâta este, cine are aparat știe. Într-un an de zile, atâta cheltuie. Eu am vorbit cu mai mulți medici și părinți.
Da.
Nu există. În România e doar medicul acesta care vine la Alba, noi l-am cooptat și vine la noi la cabină. Da. Ea mai lucrează în București la un profesor și asta e un mare lucru că un profesor, Constantinescu, care predă la stomatologie și care a înțeles, de fapt cam asta e problema. Da. Dar nimeni, tu ai venit la mine, ți-am aranjat gurița la copil, restul doare capul de un paracetamol, dacă ai probleme cu spatele, te duci la un kinezoterapeut.
Și nu revin din ziua loc, adică de obicei când mergi până la copil aparat dentar, există acea frică că dinții vor reveni la loc și că mai trebuie să poartă încă 2 ani pentru contenție.
E un dezastru cu vața de contenție. Deci cine poartă mai mulți ani o să rămână fără dinți, o să-i dă picioare singură. Este de jos.
Da, și în cazul acesta nu există acea revenire după un
an. Noi colaborăm de 3 ani de zile și vă spun, se schimbă fizionomia. Că se face cu poze, adică nu așa pe povești. Se schimbă fizionomia, starea sufletească, pentru că se schimbă și în general se rezolvă foarte frumos, da, problemele acestea. Și la adulți se poate, nu va fi rezultat, de exemplu, 100%. De ce? Pentru că deja dantura e definitivată, da? Dar poziția, da. Se pot face inclusiv extensie de maxila sau de mandibulă prin asta. Pentru că când auzi un stomatolog că trebuie să scoatem 2 măsele, că nu e în cap, deci asta e împotriva firii, cum să scoți măsele bune? Trebuie să faci în așa fel încât să se lărgească maxilarul sau mandibulă. Da, a apărut aparat?
Nu. Este cu peste noapte.
Cine? Dar cine? Ce vrește?
Nu știu să știu ce naște. Nu știu la tine, la mare de tine, dar acum se rezolvă, nu știu.
Astea sunt probleme, da, implicate. Problema mai vechi de la naștere. Deci, da.
Simona.
Simona vrea să întrebe ceva.
În prime 40 de zile se poate rezolva aproape orice problemă funcțională. Știu, da. Da, pe medici zic că nu e nicio problemă. Știi ce zic medicii? Pune pe o parte și pe alta. E singurul sfat pe care poți să-l dea, să nu lași numai pe o parte, pe copii. Deci asta îți spun. Nu?
Da.
Nu așa vă spun.
Da.
Nu
doar numai
pe o
parte.
Da. Și nu știe mama de ce sunt numai la un sânt și nu poate la celălalt.
Că unele sunt prea moi, altele sunt prea tari, altele nu sunt nici astea. Da. Soțul meu a avut o idee și mi s-a părut folositoare. Ne vorbim un pic și despre gherul de Efrem. Mă iertați că duc discuția de la Efrem. Dar mă gândesc că dacă cunoașteți de apucat, fiindcă... Sau unde ne mai puteți ține la urmă?
Mâine vine prea simțit, o să vă vorbească și pe aceea trebuie să fug și acasă. Păi despre stare ce vrem, ce pot să vă spun? E ca la pateric, știi? Ți ajunge numai să-l vezi. Adică e un om care a trăit pe lângă Sfinți. Eu l-am cunoscut și l-am prins pe Iosif Atopedin, părintele duhovnicesc al Gheronda Efrem. Da? Participa la sinaxele, la catehezele pe care le ținea. Deci vă spun, adică am văzut oameni Sfinți. Părintele Efrem l-a cunoscut pe Efrem Catanachiotu, pe Părintele Haralambie, din noștea Sfântului Iosif Isihastu. Da. ajungi să fii om duhovnicesc dacă ai o rânduială duhovnicească. Asta e mănăstirea Patope unde merg. De aceea am ales-o, nu că e... Am ales-o pentru că acolo am văzut că e cea mai bună rânduială. Da? Slujbe, rânduială la ascultări cu Doamne Iisus. Deci acolo, la ascultări, toți părinții și cei care participă lângă părinți spun cu voce tare rugăciunea lui Iisus. Da? Și asta putem să facem și noi acasă. Nu, la măsura noastră, dar dacă începem, să vedem ce minunat e în casă, în loc să meargă radio sau televizorul, să se aude Doamne Iisus Hristos, se miluiește.
Eu aș avea o întrebare. Mi-e plac de cât de mult încalci voia celuilalt în momentul în care faci asta, fiind în casă și având în vedere și cuvântul legat de casnicii de omul Dumnezeu. Nu poți să un pic dacă faci asta în casă.
E adevărat că avem ritmuri diferite de viață duhovnicească, dar aici trebuie să și discutați, știi, nici între voi. Eu aș recomanda mai întâi să spuneți că sunteți singure sau singuri fiecare. Adică să răspund pe
albărțile. Eu, spre exemplu, sunt de copii. La un moment dat, mi-aduc aminte din copilăria mea că nu mi-a plăcut bine ca mama mea să-mi forțeze anumite lucruri. Și atunci tema mea este să nu fac asta. Copilul meu și verbalizează chestia asta. Copilul meu verbalizează că e iară, am să la nu mai vreau să urmă.
Atunci nu mai forțezi atunci. Atunci te rogi, în minte.
Dacă îi dau prea mult, mai mult îl
fac să fie motivă. Așa este. Deci toate trebuie făcute cu măsură. Dar eu întâlnul era atunci când este un consens. Da? Adică putem să ne ajutăm dacă suntem într-un gând. Dacă nu suntem într-un gând, atunci noi spunem copilul despre Dumnezeu, ci spune lui Dumnezeu despre copiii noștri.
Dacă permiteți, mă iertați. M-am obținut eu, dar trebuie să zic. Mă iertați. Vă dau exemplu concret cu copilul meu pe care l-am întrebat. Care e profesoara care îți place cel mai puțin? Și mi-a zis profesoara de religie. Am înțeles că l-am întrebat de ce. Și mi-a zis niciodată n-am văzut-o pe această persoană zâmbind. Dacă te vede copilul că faci cu dinții încleștați, orice îi face, cu ciorba, și cu cât de gustoasă, tot îi stângă. Nu, pe bune, deci cu drag. Nici eu nu sunt pe sistemul, adică, sincer, nici eu nu sunt pe sistemul să-i bagi pe gât. Nimic cât ar fi de bun să-mi fie. Bunica din fericire, bunica mi-a deschis mie ușa de fericire, dar niciodată nu m-a fi. Că acum nu mai am biserică, vă spun sincer. M-a lăsat liber prin curtea bisericii. Eu am copilărit toată lumea de gardul bisericii. Dar m-a lăsat liber și m-am apropiat eu singur. Și pot să vă dau multe exemple și cu asta întâi, că mi-e jenă de părinte. V-am mai spus-o, un deștept învață-și de la un sos, vă zic și eu. Și vă dau exemple de copii crescuți fără televizor, cu lectură maximă, cu prieteni. Cea mai apropiată artist plastic, o fată, cum să vă spun, o spiritualitate deosebită. Ilustrează cărțile mele, da? Da? Deci gândiți-vă, băiatul crescut cu instrument, fără televizor, o dată pe săptămână vedea un film pe laptop ales de ea, atâta, un film bun. N-am întâlnit pe nimeni să citească cât a citit copilul ăla, cărțile fiind selectate. La 17 ani a ajuns drogat în parte, nu știa pe unde să-l caut. Deci nu există o rețetă.
Aici
contează
și mediul.
Ce mediu a avut
de copii? Deci nu am mediul de acasă. Pentru că de la o vârstă copiii stau mai mult în mediul din afară decât cei din casă. De asta, vedeți, când eu vă spun de viață duhovnicească, adică vă zic o relație vie cu Dumnezeu, în care stai îndrăzneală, mai ales atunci la început. cu toții și eu am trecut prin faza asta cu fetele mari. Adică copiii mici, probleme mici, copiii mari, probleme mari, vă spun eu, din experiență. Da. Mă bucur, deci acum mă sună fiica mea cea mare care a terminat chinetul și face și osteopatie și mă sună: tati, am citit pe tine Evanghelia de la Luca și n-am înțeles cuvântul ăsta. Păi nu vă spun ce bucurie am să copilul meu să mă sune și să mă întrebe un cuvânt din Scriptură. Da. Dar să știți că a fost și ocoliș. Nu vin mai spune. Dar trebuie să știți că... Păi ce, în primul rând, de-aia a plecat din Alba. A vrut să plece de acasă. Da, deci nu. Da. Trebuie să ai multă răbdare și să nu te lași. Deci am văzut copii care realmente... Cum a zis Leon, deci și copii de preoți, nu e vorba de ai mei. Deci și eu, se împurcase cu un băiat. Până la urmă, haide să vă spun experiența asta.
Părinte, nu, eu numai nu vrem să intrăm
în ce? Din la
voastră.
Dar, nu, e o experiență, ca să vedeți ce înseamnă să cauți omul după Vâncesc. Deci noi ne-am rugat și... Am pus 40 de paraclise, așa mai departe. Și până la urmă, am zis, noi nu mai știm ce să facem, haide la Stare Ce Frem. Și am mers la Porto Lagos, pentru că Stare Ce Frem iese din mănăstirea Batu Petra, e un metop la Porto Lagos, Porto Lagos e undeva în nordul Greciei, și de Sfântul Siloar merge acolo, de Sfântul Nicolae, mă rog, mai sunt 3-4 ori. Da. Și acolo au acces și femeile. Da? Și eu din 2016 îmi duc familia și cu toții ne spovedim de la mine, preoteasă și fetele. Asta e ce fac. Și problema asta n-a putut să rezolve decât Stare Ce Frem, de exemplu. Și a rezolvat. Problema pe care ne-am zis, tot cumva, că nu era bine. Era, se încurcase cumva, dar nu era, nici mergea la biserică și nu era ce trebuie. Și până nu a vorbit Stare Ce Frem cu ea, gata. Da. Da. Eu mă gândeam de atâția ani, chiar mă gândeam, dar n-am darul limbilor străine, deci preotea asta e profă de engleză și face. Dar eu nu am. Dacă învățam câte 5 cuvinte în fiecare an, vă dați seama că puteam să vorbesc, dar nu am învățat. Cu translatul, da. Ce mai e? Asta e cea mai mică problemă. Tot timpul. Nu, dar când ești cu adevărat preocupat să rezolvi o problemă, știi, atunci poți spune dacă te doare și în public, nu o rezolvi, nu? Păi la Hristos cum a fost cu femeia care s-a vindecat? Așa e. Acum, părinte, ține poștul la mea. Nu prea pot să-i convici pe copii. Da, adică cunosc familii în acestea și foarte greu. La fel cum un părinte vine la biserică, altul nu vine la biserică. Da. Și atunci, doar răbdare. Adică răbdarea e din cer, de la Dumnezeu, nu se termină niciodată. Nu trebuie să încerc. Dar să știți că, zice Sfântul Apostol Pavel, că în lupta noastră cu păcatul nu ne-am luptat până la sânge. Cam așa e, aici e problema. Adică, ca să rezolvi o problemă, trebuie să mergi până la capăt. să nu te lași.
Următoarea întrebare. Când e mai inteligent cu vreau?
Probabil după ce va apărea cartea aceasta cu Părinte Teofice din inima mea, o să ajung și pe la Cluj și, mă rog, unde de fapt am vrut să fiu solicitat. Și între timp, acum lucrez, că cred că așa face și Leon cu cărțile lui. Eu lucrez la următoarea carte acum. Da. Se cheamă Părinte Teofil, călăuzitor harismatic de suflet. Adică Părinte ca duhovnic, ca propovăduitor. E o primă sinteză a învățăturii Părinte Teofil, pentru că e așa, e coajă, pentru că e foarte mult. Părinte Teofil e o munte, o munte de răbdare, o munte de rugăciune, o munte de bunătate. Cum spunea Părinte Iustin, un izvor mesecat. Și are, gândiți-vă, că are 46 de cărți. Eu am intrat cetea 5, am spus eu cu interviuri. Părintele, vă recomand unda, dar nu prea să mai găsește spârsul de vitez. Ferește-te de rău și fă bine, unde iau cele 8 patini de căpetenie, gândurile răutății, așa se cheamă, și despre fiecare, cum apare, cum se manifestă și cum rezolvăm. Și am observat, eu am făcut de multe ori cateheze și în catehezele mele sunt un pic așa mai non-conformist, adică folosesc și chestii audio și de exemplu, de câte ori am făcut cateheze despre patin, dădeam 5 minute un fragment din interviul meu cu Părinte Teofil și vreau să vă spun, cu nicio excepție, toți când veneau la spovedanie spuneau: Părinte, după ce am ascultat cuvântul Părinte Teofil, mi-am dat seama că am și eu chestia și chestia și chestia. Oameni care se spovedeau de ani de zile, dar vedeți ce înseamnă un cuvânt cu putere multă. De-aia vă îndemn să căutați oameni duhovnicești. Oameni care atunci când vorbesc din experiență și cuvântul acela lucrează, mișcă ceva în suflet acolo. Și toți se spune, vorbeam despre lăcomia pântăciului, toți se regăseau, deși până atunci, dar nu își dădeau seama că stai că o patină sau despre mândrie sau slavă de șartă, invidie și celelalte. Nu. Ce vreau să vă, deci, căutați să vă întâlniți cu oameni vii. Și oamenii vii sunt cărți vii. Și atunci o să fie schimbarea. Dar să știți, schimbările în viața noastră nu sunt întotdeauna așa cum ne imaginăm noi, ca la magician, știți, să ne schimbăm. Sunt schimbări de un grad. Știi? Dar în timp ajunge altundeva, ajunge unde trebuie.
copii, de exemplu,
preșcolari. Vine la ustopatie. La descoperi de ustopatie, nu? Sau de ce? Ustopatie. În general... În general, problemele funcționale se rezolvă în ședință 2-3. Restul e, adică dacă nu se rezolvă, înseamnă că sunt probleme medicale. Care presupun medicație sau...
Dacă îmi permiteți că l-am prins aici până nu fuge, că săracul e și el prins și se sacrifică ca să stea Dana Simonari, că trebuie să-l vorbesc. O să-l rog pe Silviu, dacă sunteți de acord, să pună datele de contact, mă refer la adresa cabinetului sau telefonul la care se pot face programări, pentru că sunt convins că sunt oameni aici care ar vrea să vină la și să pună Silviu pe grup, avem doamne însărcinate aici, după ce ne-ați povestit, prima mea grijă ar fi să-mi aduc nevasta cu butică la dumneavoastră.
Da, vreau să vă spun, vreau să vă spun așa, că eu lucrez împreună cu preoteasa mea, ea se ocupă de doamne și eu mă ocup de domn. Așa la binecuvântare de la Gheronda și de la episcop. Și copiii din acestea lucrăm împreună, mai ales de pe Bruș, deci de pe Bruș mai să mă ocup eu, pentru că sunt mai... Doamnele se caută mai mult decât domnul. La mine, bărbații vin fie aduși de soțiile lor, fie că nu mai pot, chiar nu mai pot. Așa am luat. Da. Și poza la copii. Depinde dacă nu s-au deformat... Pot să fie deformate sau pot să fie doar mal poziționate. Pot și acum se poate. Da. Sunt lucruri care se pot rezolva, lucruri care nu se pot rezolva. Și să știți că corpul nostru are capacitatea de a se adapta. Doar că noi trebuie să privim orizontal. Deci asta e regulă. Și de acolo, în funcție de asta, ne poziționăm corpul într-o postură. Un număr mai sus, mai jos. Ne păzim ficatul. E minunată lucrarea aceasta. De ce? Pentru că, vedeți, omul, noi trăim în trupul acesta. Da? Suntem trup și suflet și stările noastre sufletești influențează organele și organele influențează stările sufletești. Noi, dacă am fi oameni duhovnicești, n-am fi afectați. Deci oameni duhovnicești depășesc legile firii. Dar noi suntem ca oameni firești, nu suntem oameni duhovnicești. Și atunci căutați o carte, e cel mai bun osteopat în viață, cheamă Jean-Pierre Barral, Mesajele corpului,
e
român, da, Mesajele corpului, nu știu exact cum se spune, să înțelegem, Jean-Pierre Barral.
Cine notează,
poți
să
pună pe lucrurile noastre. Da, dacă nu caut eu. Așa. Și acolo o să vedeți cum se manifestă, cum ne manifestăm noi, cum somatizăm, de exemplu, stările noastre sufletești și cum influențează stările sufletești starea noastră fizică. E legea firii. Și lucrul acesta, ca să vă spun așa, deci eu am studiat și medicină tradițională chineză, tot pentru că am fost fascinat de...
Să înțelegem mesajul
pe urmă. Să înțelegem mesajul, da, Jean-Pierre Barral, da, ai găsit-o?
Da, să vă.
Da, și costă puțin. Da, e foarte bun, foarte bun. Și așa e pe înțelesul tuturor. Nu e osteopatie. Adică nu zice nimic de osteopatie, ci această relație între trup și suflet. Și stele sufletești.
Nu se vor, 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 n
despre minim 6 și lucrurile să le așezăm pe 6.
Cel mai, deci cel mai bun somn este între 10 și 12. Da.
Mergi la
somnul. Mai avem 2 minute și... Să știți că... Cum? Da, asta e... Asta e demonstrat științific, să știți. Și este, știți că este un bioritm al somnului? Adică, de exemplu, dacă dorm primul timp este 20 de minute, poți să ai un somn de 20 de minute, te-ai trezit, ești bine. După aceea o oră și jumătate și tot într-o oră și jumătate. Deci dacă dormi o oră și jumătate, te trezești bine. După 3 ore iarăși bine, 4 ore și jumătate, 6 ore. 7 ore și jumătate. Te trezești între, ești între bioritmul acestea și nu ești... Da. Este bioritm fizic. Pe mine m-a impresionat citind epistolele Sfântului Iosif Isihastru să găsesc acolo lucruri pe care eu le citisem în medicina tradițională chineză. Da, de exemplu, scrie Sfântul Iosif, zice, scrie un ucenic, vezi că dacă plouă, o să te năpădească tristețea. Și asta spuneau chinezii de 5 milioane. De ce? E o lege a firii, chestiunea asta. O să găsești și în cartea asta. Da, soarele, da? Soarele ne bucură, da? Și afectează inima, da? La fel și gusturile. Amar, sărat, frigul, rinichiul, sarea, iarăși rinichiul, mănânci prea multă sare, îți afectezi rinichii, dacă îți afectezi rinichii, ți se blochează voința și apare frica, de exemplu. Sau dacă ți-e frică tare, o să ai probleme cu rinichii mari. La fel se fac și pietrele, la fier. Da. Suntem minunați, dar nu ne cunoaștem. Nici nu știm ce ducem pe picioare.
Ce diamante pe unii.
Da. Eu le spun totdeauna pe masă așa. Să știți că mintea minte, dar trupul nu minte. Și întotdeauna sunt niște teste care le spun, uite, aici a avut o problemă. Nu. Bărbații, în general, uită, nu ești numai. A, și spun pe la jocul ședințe. A, da. Acolo am avut. Da, de mult. Uitate. Mie le țin minte prea multe detalii.
Prima din asta, prima din asta, o sfert de oră, te zici Cabrena, o sfert de oră e soare, o sfert de oră semnul real. Adică aia forțează, solicită un fiind. Sigur,
nu
asta înseamnă.
Oamenii
de la
muncă, băi,
asta
e
mai
rezistență. Noi, în primul rând, nu stăm la soare. Și pierdem energia de la soare, care se cheamă vitamina K.
Da, eu stau la soare.
Mă iertați, vreau să vă spun un lucru care mi se pare șocat, nu mi-a venit să cred. Am auzit o statistică, 40% din populația României consumă suplimente alimentare cu farmacii. Eu am învățat. Apropo de rog, să stai la soare, te duci și iei vitamina K din farmacie.
Contează mult și ce mănânci. Vedeți? Dar... Nu știi ce mănânci. Nici nu știi ce mănânci.
Postez și am obținut de pe 12. Nu-mi dă seama. Dacă nu-mi dau, dar
nu-mi dau carne. Aici e un domeniu în care, de exemplu, eu nu mă fac, dar colaborez. un nutriționist. Avem un nutriționist, un podolog și un ortodont.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, tuturor fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care păstri căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
cu noi este Dumnezeu ca să faci ca să iubire de oameni totdeauna cum și pururea și în veci și veci, dar...